Papasakok man. Nauja pokalbių laida su Vyja. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai. Istorijos ir mintys, kuriomis pasidalinsime su jumis.
Su psichologu Liudu Švipu kalbėsime sunkiomis, tačiau aktualiomis temomis. Apie sudėtingą paauglių elgesį, bei kaip jį suprasti. Ir apie Lietuvos rykštę, savižudybės. Ar Lietuvos gyventojai viršė Europos vidurkį, o gal reikalai gerėja?
Papasakok man.
Ketvirtadienį, 18 valandą. Laida kartojama šeštadienį 7 ir sekmadienį 2 po piet.
Papasakok man.
Sveiki, FM99 klausytojai, su jumis Vyja ir vėl ketvirtadienis mūsų laida. Papasakok man. Anonsi girdėjote, kad šiandien temos bus sudėtingos, aktualios. Ir noriu pasveikinti pas mūsų svečiuose studijoje atvykusi psichologą Liudą Švipą. Labas, Liudai.
Labas, Vyja, labas visiems.
Liudai, pradedam iš karto pradedam kalbėti apie tokią įdomią temą, kuri aktuali visiems. Kodėl aktuali? Nes mes visi esam išgyvenę, ar ne? Apie paauglystę. Ar gali tiesiog paprastai pasakyti paauglystę, kas tai per reiškinys? Kodėl jis išskiriama kaip ypatingas amžius, kuriam daug kas nurašoma, kuriam ir paaiškinama įvairiais, pavyzdžiui, įvairūs drastiški poelgiai paaiškinami. Ai, paauglystė, kas tai yra?
Jo, iš tiesų, tas klausimas dažnai keliamas ir kartojamas. Gal toks momentas, kad tai yra natūralus raidos etapas, bet jis yra labai sujauktas. Ir kai tėvai su vaikais ateina, tai ką mes bandom suprasti, tai kodėl paaugliui yra sunku. Metafora tokia palygint, vat įsivaizduok, tau reikėtų dabar pakeisti darbą, požiūrį į darbą, pakeisti gyvenamąją vietą, pakeisti santykį ir požiūrį, pavyzdžiui, save. Nu, labai daug keičiasi dalykų, nes paauglys jisai turi ir susiformuoti kaip asmenybė, jisai turi suprast, kokios jo vertybės ten yra gyvenime, ką jisai veikia, ko jis bus užaugęs, visi klausia, kur stosi, tada jam yra vidinės tam tikros biologiniai dalykai, hormonų audros ir jam tada norisi būti su žmonėm, bet jisai biškį jų vengia, jisai nori atrasti savo santykį su kita lytim ir panašiai. Tai yra labai sunku. Ir dažnai dėl to mes turbūt ir nurašom šitą, ai, paauglys, nesuprasi.
Ar gali būti taip, kad tiesiog aplinkiniai irgi nurašo, tačiau neįsigilina į tai, ką išgyvena tas paauglys, nes iš tikrųjų, kaip aš supratau iš to, ką dabar kalbėjai, tai yra tikrai nemenkas stresas ta paauglystė.
Jo, paaugliui yra iš tiesų sudėtinga iš tos pusės, kad mes gal esam visgi tam tikroj visuomeniai. Kiek paauglių ateina ir mamų į konsultacijas dažniausiai, tai yra skirtingas laikmetis, ne? Tiečio mamos ir to paauglio. Ir tas labai jaučiasi. Labai dažnai būna tokios tiesiog frazės, kad, pavyzdžiui, mergaitė akivaizdžiai būnanti depresyvioj nuotaikoje, mama sako, ai, nu, jinai tiesiog tingi. Mhm. Arba paauglys, kuris būna žaidžia kompiuteriu ir mamai atrodo, tai nieko tokio, kad jisai ten 10 valandų, 12 valandų sėdė prie kompiuterio. Ai, sako, jis ten kažką prie kompiuterio veikia. Nu, ir atrodo, kažkas lyg ir tas paauglystė tokia savaime esantis reikalas. Mhm. Tai, matosi, kad yra takoskyra labai dažnai. Iš tiesų, daug tėvų skiria dėmesio vaikam, bet Lietuvos statistika, kiek ten atsimenu, ten 7 minutės į dieną, ne?
Tai skamba labai žiūriai.
Taip, bet tai realybė turbūt, kad.
Tai tikriausiai tėvai nurimsta, jeigu vaikas yra depresyvios nuotaikos, sėdi užsidaręs ir sėdi prie kompiuterio, tai jie nurimsta, kad vaikas nieko blogo nedaro, ar ne? Ir čia kaip ir galvoja, kad tai yra teigiamas geras elgesys ir rūpintis nereikia, taip?
Jo, kartais man atrodo, paaugliui labiausiai tai reikėtų suprasti vieną dalyką, kad tai laikina ir praeis. O tėvam turbūt irgi tą reikia suprasti, kad tai laikina ir praeis. Tai vieni tėvai labai stipriai reaguoja ir veda pas psichologą už rankos ir dažniausiai būna užsakymas toks. Ateina mama, atsidaro duris, jinai įveda tą paauglį į kabinetą sutartų laiku ir sako, žiūrėkit, tai su juo yra negerai tas ir tas ir tas ir dažniausiai dar tokiu trečiu asmeniu, kas su to vaiku negerai, jam sėdint šalia. Ir sako, tai gerai, aš einu.
Pakeiskit mano vaiką, padarykit geru.
Jo, pataisykit. Taip netiesiogiai pataisykit. Ir sako, aš einu, tada čia turiu biškį reikalų. Sakau, gal galėtumėt pasilikti? Jis sako, o reikia? Ir man mintysia tada, ar man reikia, ar tau reikia. Ne? Uh-huh. Nes žinau, kad šalia mūsų centro Akropolis yra, reikėtų apsipirkti. Tai pats požiūris, kad yra labai didelis atstumas, tiesiog santykio. Turėt santykio, kad turėt su paaugliu santykį, reikia draugauti. O taip, kad draugaut, tai reikėtų žinot, pavyzdžiui, kokią muziką klauso vaikas. Tai Psichologas labai dažnai užduoda užduotį tėvam, o vat supraskit, kokią muziką klauso jūsų vaikas.
O tarp kitko, dabar klausimas irgi apie muziką. Paauglystėje formuojasi, iš tikrųjų paauglystėje, ankstyvoje paauglystėje formuojasi tas muzikinis skonis ir dažnai labai priklauso irgi tikriausiai nuo psichologinės būsenos, kokią muziką tu renkiesi. Vieni, aišku, į kažkokią gal šokių, linksmą muziką, kiti pradeda irgi klausytis sunkios metalo, death metalo. Ir, sakykime, tai gali signalizuoti, kad vaiko viduje jau dedasi kažkas negatyvesnio, gal jisai labiau prislėgtas, ar muzika gali kažką išduoti.
Aš asmeniškai nesureikšminčiau to, kad galbūt jeigu žmogus klauso metalo, tai jis yra vat, kažkoks jau, vat, nu, jau juoda spalva dar rengiasi ir metalo, tai jau viskas tada yra. Tai dažnai uždeda kažkokią stigmą štampą vaikui, kad vat, kažkoks gotas, ane, ir visi gotai jau tada nori ten žudytis, kai buvo tam tikras laikmetis. Taip, 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 kerzus uždėjo ir viskas, ir tada mama sako jam paauglystė, aš nesuprantu, ir bando tą vaiką iškart jau distanciją kurt. Bet muzika, kiek vat man teko domėtis, ir aš nesu muzikos profesionalas, bet aš žinau, kad tai labai susiję su širdies dažnių ritmu. Ir labai elementariai, jeigu aš esu žmogus, nu vat, aš esu šiaip ramus, ne? Ir man norisi muzika, man reiškia nusiraminimą, aš klausysiu baladės kažkokias, lyrinę muziką, daug kas muzika įsijungia relaksuotą, ne? Kitie naip tol, jie muziką klauso, kad sukelt savo energiją. Ir aš esu tikras, pavyzdžiui, mano kolega, kuris klauso metalą, jam reikia trankios muzikos, nes jo ritmas kitas yra. Ir mūsų biški biologinis laikrodis gal ar kažkas čia skiriasi.
Tai yra tiesiog poreikis toks taip irgi tau padeda gyventi tą muziką, sakykime, pristaikant pagal save.
Jo, ir turbūt reikia paklausti, kam tą muziką naudoji. Tai labai daug yra paauglių, kurie muzikoje paskęsta, gali ten pabėgti nuo tų minčių. O čia net tokį užsiėmimą vedžiau su studentais, tai pavyzdžiui, viena studentė sako, man muzika tai yra būdas pabusti, nes man rytai yra labai šlykštus. Bet aš jungiu muziką ir aš kažkaip sako, išjudau tą kavą, pasidarau ir man tada gerai.
Reiškia, taip, tai daug ką pasako. Jie tiesiog užveda gal net tą širdies ritmą, pagreitina, sakykime, ar kažkas
taip,
tokio.
Taip, aš manau, vat, kaip apie savižudybės, jeigu pradėtume vėliau kalbėti, tai galėsime vat, apžvelgti gal kas būdinga yra žmogui, kuris linko į tai. Bet tikrai reikėtų atkreipdėmėsi, kai yra nuotaikų sviravimai pas vaiką. Dažnai tėvai sako, ai, vat, su juo kažkas negerai, o kas negerai? Nu, jis iš niekur nieko rėkaut pradeda.
Ne? Supratau, savo emocijas reikšti.
Jo.
Liudai, atsiprašau truputėlį pertraukiu, tai dar ko aš norėjau paklausti, kad būtų aišku, ar ne, šiandien mūsų klausytojams. O paauglystė, tai nuo kokio iki kokio amžiaus, kaip taip galima būtų, kada jau tėvams reikėtų atkreipti tą dėmesį, kad jų už mažo vaikelio tampa jų vaikas paaugliu?
Šiaip labai geras klausimas dėl to, kad metais nėra aiškiai apibriežta. Šiaip galima sakyti, ankstyvoji turbūt nuo 11 metų paauglystė, vėlyvoji iki suaugusio amžiaus iki 18, gali užsitęsti ir vėliau, bet nu, įsivaizduokime, taip standartas turbūt būtų 13-17 metų, tokia vat paauglystė.
Bet reiškia, būna toks variantas, kad ir užsitęsusi paauglystė, tai gali būti žmogus pasiais, yra suaugęs, bet jis dar išgyvena tas paauglystės, sakykime, tas kažkokias emocijas, audras, kažką tokio, tai įmanoma.
Taip, dėl to, kad yra toks apibrėžimas, yra sakoma, kad reikėtų atsižvelgti tokį biopsichosocialinį dalyką. Reiškia, biologiškai subrendo, ne, o tarkim, aš biologiškai subrendau. Bet psichologinė ir socialinė raida mano sustojus. Pavyzdžiui, nu, aš taip nenoriu ten šaržais kokiai sakyti, bet italus paimkime. Ir aš esu socialiai nesubrendęs, nes iki 39 gyvenu su mama. Mama man padeda priimti sprendimus, aš finansiškai nuo jos priklausau. Mano modelis visuomenė iškreiptas yra. Aš grįžtu pas mamą, aš nekuriu šeimos.
Taip.
Tai aš esu šiek tiek paauglystėje, socialiai žiūrint, ne, iš socialinės
taip,
pusės.
Taip.
Tada yra psichologinė branda, kiek aš esu brandus ir atsakingas, gebu eiti darbą, pavyzdžiui. Yra žmonių, kurie visą gyvenimą save ieško. Tai yra nutariama, kad biopsichosocialinė visos sritis turėtų būti vienodai brandžios, ne tik kūnas subrendo, bet ir psichologiškai ir socialiai. Ir tas labai akivaizdus pavyzdys, pavyzdžiui, su priklausomais asmenim arba su nusikalteliais. Faktiškai tie žmonės, kurie pradeda vartoti narkotikus 13-15 metų, jų psichologinė branda tikrai būna ten ir sustojusi. Jie tuo metu ir sprendžia tas problemas, kurios yra paauglystės problemos.
Tai būna, tai tiesiog būna periodas, jeigu pradėjo psichotropinės medžiagas vartoti. 13 metų jie tiesiog nustoja tobulėti, aukti, vystytis. Ar dėl ko tai?
Tai faktas, nes narkotikų vartojimas yra medžioklė. Tu turi kiekvieną dieną su...
Taip, ir yra vienintelė problema, kaip gauti. Taip,
jo, nu tai yra pauzė tokia. Mm-hmm. Ir po to žmonės, kai jau pradeda vėl blaiviai gyvent, jam tada sugrįžta visi dalykai ir jie tą supranta, kad vat aš iš tikro sako, aš ten sustojau.
Mm-hmm. O dabar dar, tada grįžtam vėl prie paauglių ir kaip ir kalbėjom, ta paauglys tai yra savotiška stigma, ar ne, jau paauglys, jau sunkokas charakteris, bus ir zlesnis, panašiai, o labai neretas atvejis vakar aš irgi bendravau, tarkim, su vieno apskirties miesto policijos pareigūnais, kurie sako, tu įsivaizduoji, sako, pernai per metus mes užregistravom 220 vaikų dingimų. Bet tai yra vaiko dingimas, tai toks atvejis, kai na, pabėgimo iš namų, iš jų gyvenamosios vietos, tai gali būti globos namai, bet jie paskui sugrįžta ir tai nėra va, tie tokie, kur jau nusikalstami kažkokie dingimai. Kodėl paaugliai bėga iš namų?
Tai va dėl tos priežasties, kad jiem nėra tenai gerai namuose.
Jiems neįdomu?
Nu, aš nesuveršiu, nes šitas klausimas būtų, kad paauglys kaltas. Kad nu, jo nesudomino. Aš nemanau, kad paaugliai bėga iš namų, nes jiem neįdomu. Aš galbūt sakyčiau, jam yra tenai emociškai negerai.
Nekomfortabilu, jis blogai jaučiasi.
Gali būti ir finansiškai negerai, bet jam yra tiesiog negera būti ten. Mes bėgam iš darbų, kur mums nėra gerai. Paauglys bėga iš namų. Yra įvairių tyrimų, aš dabar nepasakysiu, kas padarė, atrodo, Koulas ar Kolmenas. Padarė tyrimą, kad apskritai iš namų bėga vaikai dėl to, kad jie jaučiasi nepriimti.
Jie jaučiasi tokie, tarsi ne savo namuose. Tai va, jie nesijaučia priimti. Ir dabar klausimas irgi. Vaikas nuo mažumės auga, jis turi savo kažkokį požiūrį, vis tiek jis formuojasi. Bet visi pripratė, kad vaikas yra mažylis, jis ne, gal nelabai reiškia tą savo nuomonę, šiek tiek, kai kas užspausta yra, jį neįsiklauso. Ir kai ateina tam tikras periodas ta paauglystė, kada jis pasijunta jau truputėlį stipresnis, jau pakankamai brandus, kaip jam atrodo, kad galėtų reikšti savo emocijas mintis. Ar mes galim pasakyti, kad paauglystėje gali sprogti tas burbulas, kuris susikaupė per visą vaikystę? Nepasitenkinimo kažkoks susikaupimas.
Ir sproksta, ir turi sprogti, ir kad sproksta gal ir gerai, tik tai kaip tėvai reaguoja. Dėl to, kad tėvam nėra lengviau, bet ne dėl to, kad reikia priimti, kad va čia kažkas namuose riekauja ar kaip. Jam reikia priimti faktą, kad jau nebe vaikas tai yra. Nes ką reiškia vaikas, tai auklėjai tą vaiką. Aš dabar jį auklėjau, noriu, kad jis priimtų mano sprendimus. Rinktusi, pavyzdžiui, antrą pusę tokią, kaip aš norėčiau. Finansus tvarkytų, kaip norėčiau. Į mokslą žiūrėtų, į gyvenimą, laisvalaikį leistų, kaip aš norėčiau. Draugai man jo nepatinka. Nu, realiai, tai tą patį galvoju. Aš irgi dabar va, dukrą turiu, dvi dukras turiu. Ir, jau vienai 6 metai ir aš jau žiūriu tam
kaip
tikrus...
kaip jos draugai?
Nu vat, geras klausimas, man gal irgi nelabai patinka. Ir mes su mama diskutuojam, kad mes norėtume, kad jos darželėje nebendrautų su kažkokiam ten mergaitėm, pavyzdžiui.
Kurios gali blogai įtaką padaryti.
Kurios daro blogai įtaką, pavyzdžiui, ne? 6 metam. Ir vaiką tu dar gali kontroliuoti, vaiką tu gali apkalbėti, suprast. Bet paauglys, jis priešingai nori daryti. Jis nori atrasti savo. Ir nebūtinai teisingai, bet jisai turi atrasti savo. Ir jeigu tėvai renkasi kelią jam kontroliuoti ir sakyti, tu turi daryti taip, vaikas koks užaugs? Nesavarankiškas. Žmogus negali tapti savarankišku, kai jis nepriima savo sprendimus, pats nesuklysta. Tai tėvam labai svarbu suvokti, paleisti, kad lizdas tuštėja, ne, nes vėliau šiais vaikas, bet kad vaikas tapo suaugusiu.
Palaipsniui tiesiog paleisdinėti jį, ar ne?
Taip, ir išmokti tą padaryti, nes yra labai daug mamų, kurios savo, pavyzdžiui, sūnui, kuriam yra 30 metų, paskambina, kai jis jau gyvena su drauge, sako, pavalgiai?
Taip.
Jei nepavalgiai, ten atvažiuok, arba nepamiršk pavalgyti. Nu, va, tai ką tai reiškia? Mama nepaleido. Taip. Ir čia yra problema, o vėliau tas užsitęsia iki 40 metų ir tada ateina suaugę žmonės ir sako, mano blogi santykiai su mano tėvais.
O tai jau yra užsitęsus paauglystė, ar ne?
Nu, jam neišeina, jo nepaleidžia mama.
Taip.
Ir jie buvo nesupranta to.
O dabar dar kalbant irgi apie jau paauglystės problemas, kada sakykime, mūsų jau ta antra dalis, mūsų temos bus tokias liūdnesnė. Esu tikra, kad tavo praktikoje tu esi susidūręs su paaugliais, kurie, sakykime, kažkaip save žaloja. Savižala yra, ar ne, ten susipjausto. Nes aš atkreipiau dėmesį, kad paaugliai ten būna išsideginant rankos kažką, būna peilio kitą kartą žymės. Esu mačius tokių dalykų. Tai jau signalas tėvams, kad vaikas turi ir suicidinių galbūt minčių.
Tai manau, kad signalas yra visuomeniai visų pirma labiausiai. Tėvams čia 100%. Čia nėra šiaip. Mes ilgą laiką net pradžioje galvojom, kad šiaip, nes jis neturi minčių nusižudyti. Ir jeigu paklausys, neturi minčių nusižudyti. Bet dabar, kai paskutinis įstatymas yra šio atvejo vadybos savižudybių, tai jeigu vaikas pjaustosi, žalojasi save, vadinasi, jis yra suicido krizėje. Jis yra krizėje nusižudyti galimoj. Ir tas yra labai logiška. Atvejų labai daug buvo. Ir tikrai pačioje pradžioje, kai tai buvo ganėtinai, nežinau, toks gal naujas reiškinys, kad kalba apie tai gal mato, man kaip psichologui ir aplinkui kitiems, nu, tai ganėtinai naujas reiškinys. Ir kai vaiko klausiu, iš kur tai ateina, vat, kodėl jis tai darė, jis sako, nežinau, tiesiog tai pajaučiau, kad noriu daryti. Gal kažkur buvo matęs, tai gal žino, kad tai egzistuoja. Bet įvairių situacijų buvo. Bet vienas pavyzdys. Vesdavau rizikos grupės vaikams, nu, tai reiškia iš sunkesnių šeimų, iš vaikų namų, užsiemimus. Ir tuo metu buvo gal 30 paauglių centre, apie 4 grupės. Ir viena mergaitė apie 15 metų prisipažino grupėje, kai mes jau santykį turėjom, kad jinai žalojas, jinai parodė savo rankas. Ir tada mano nuostabai, nu, man tai buvo irgi keistas, kita pasakė, sako, jo, aš irgi, žinai, jinai parodė, ir toj grupėje iš 8 vaikų 3 parodė, kad jie yra susižaloję arba kažkada save žalojo. Ir man tada įdomu, o kiek jų daugiau yra. Ir iš 30 kelių ten vaikų buvo 7 ar tai 8 vaikai, kurie save žaloja. Ir aš galvoju, taip net atsisėdau, galvoju, oho.
Taip,
kas čia?
Tai tikrai stulbina.
Ir kai paklausė, vat, frazes, aš atsimenu net ir užsirašiau, kodėl tai darai? Tai yra vienas iš tų, kad fizinis skausmas, jisai numalšina emocinį skausmą. Kai aš tai padarau, man emociškai būna lengviau. Kitas daro tiesiog nesuprantu, tai būdas man pabėgti. Tai reiškia, tos mintys yra emocinis krūvis, nes su emocijom mes tvarkytis mokykloje neturėjom tokios pamokos, ten emocijų abecelė, ir jie nežino, ką daryti. Jam užplūsta mintis, užeina viskas, kažkas darosi, jam
tokiu
bloga.
Tokiu būdu save gelbsti jie.
Jo, ir kai tu save šiek tiek žaloji su nenoru save žalot, nes toks pjaustimas jisai negali turėti didelės grėsmės gyvybei, tu natūraliai atsipalaiduoji šiek tiek.
Savo emocijas nuvedi į tą veiksmą, kurį tuo metu
taip,
darai ir neišgyveni.
Tai va, tai didelė problema, dabar tai prilyginama savižudybė ir jeigu mes matom vaiką, kuris neseniai save žalojo, vienas iš būdų yra iš tikro greitąją pagalbą. Nes dabar atvejo vadyba yra tokia, kad greitoji pagalba yra pilmas ženklas, kaip pastebėt vaiką, kad jį vėliau visa sistema sektų. Psichiatras, įvertinimas, psichikos centras, kad jo neprarast.
Taip, supratau, Liudai, tikrai labai tema labai įdomi ir labai įtraukianti. Ir antrą dalį mūsų laidos pratęsime irgi būtent apie žmonės, kurie nusprendžia išeiti iš gyvenimo, kalbėsimės, kada tai prasideda, po muzikinės pertraukos.
Papasakok man. Nauja pokalbių laida su Vyja. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai. Istorijos ir mintys, kuriomis pasidalinsime su jumis. Papasakok man.